aipatu dizuegu. Seietan azken orduko albistea zein den, Jorge Aldekoa, Ertzaintzako buruak dimisioa eman duela Cabacas auzia tarteko. Aldekoa ez zuten auzipetu, Eusko Jaurlaritzaren barne sailak, segurtasun sailak baieztatu du Aldekoaren dimisioa ohar bidez, eta oraintxe mezulariarekin harremanetan dagoena Jone Goirizelaia, Cabacas familiaren abokatua da. Arratsaldeon, Jone.
Arratsaldeon.
Sorpresaz hartu duzu erabakia?
Bueno, egia da, nik lehenengo berria jaso dut Manu Inigoren aitaren bitartez. Bera zegoen telebista ikusten eta telebistan antza berri hori emon dute eta deitu nau konfirmatzeko ea egia zan ala ez. Eta jarraian, hasi dira WhatsAppak ailegatzen, testuarekin, dokumentuarekin, orain dela gutxi berriro deitu dutzet esateko berak entzun duena egia dala eta nolabait esateko sorpresa hartu dugu dimisioa planteatzea. Sorpresaz ez dugu hartzen gertatutakoa, ikusten genuelako gu hasieratik berak erresponsabilitateak zeuzkala. Guk eskatu genuen bere deklarazioa momentu konkretu batean, hasiera batean lekuko moduan, gero inputatu moduan, epaileak atzera botasun gure eskaera, errekursoa jarri genuen, eta elegitea esan onartua izan, eta momentu honetan geuden sententzia aztertzen ikusteko ze pausuak emon behar genitun, ikusita sententziak ze gauzak esaten zituzten, eta orain hori ikusi dugu.
Hain zuzen ere, guri iritsi zaigun ohar horretan, hausnarketaren ondoren eta ebazpenean ertzaintzari egozten zaizkion okerrak aztertu ondoren, hausnartuta hartutako erabakia dela dimisioa aurkeztearena, esaten du Aldekoak.
Antza kontutan hartu izan dagoena da, sententzian bertan esaten dana. Sententziak esaten duena da gauzak oso txarto egin zirela eta gauza asko ez zirela egin beharrekoak eta horren arduradunak planteatzen ditu ez zirela bakarrik momentu horretan gertarak sortatxo direnean han egon ziren pertsona, baizik beste tokietan egon zirenak eta dispositibo pentsatu zutenek ere ardura zeukatela. Eta nik uste dut hori irakurri dagoela Aldekoa jaunak eta horren arabera planteatzen du dimisioa. Nik uste dut hori dala guk bere momentuan esaten genuenean eta esaten ari garenean responsabilidade ardurak egoazela goiti bera planteatu behar zirela baita ere, hori ez da kontutan hartu, baina holako dimisioarekin onartzen da benetan ardurak ere goien egon direla eta arduradunak beste batzuk ere bazirela.
Bueno, ebazpena aipatu genuen, argitara eman zenean, hor ikusten genituen argiak eta ilunak eta iragartzen zenigun elegitea. Aste honetan agortu da elegitea aurkezteko epea, pentsatzen dut aurkeztuta izango duzula, Jone.
Bai, atxo amaitu zen epea eta atxo elegitea sartu genuen. Guretzako epea amaitzen zen abenduak 13an eta bai sartuta dago elegitea Tribunal Gorenaren aurrean arrazoi biengaitik, alde batetik eskubide fundamentalaren vulnerazioa egondalako, hor uste duguna da Konstituzio Espainiarrak planteatzen dituen 24 artikuloan eta 15 artikuloan planteatzen zituzten eskubideak vulneratuak izan direla eta horrekin lotuta Europako konbenioak esaten dituen artikulu 2 eta 3tan esaten dituen gauzak ere eskubide fundamental horiek vulneratuak izan direla eta baita ere planteatu izan duguna da beste argudio batetik eta bestea da guretzako absoluzioa ez dator bat gertaerarekin eta orduan guretzat vulneratua izan dela 142 artikulua.
Eta Europara begirako pensamentuarekin, gorenea baina konfiantza gehiago ematen dizulako Europako justiziak?
Nik uste dut gauza guztiak planteatu behar direla badazpadan, eta bai jarrita dauden konbenioaren vulnerazioak horri begira daudela jarrita. Hombre, azkeneko epaiak guretzat etorri direna, guretzat Estrasburgoko tribunaletik, adibidez Arnaldoren epaia, emoten dozku zer pentsa, ez? Eta, bueno, pues bide hori badazpadan, ez dakigu zer gertatuko da, baina badazpadan jorratu behar badugu, orain aipatu behar dira artikulu guzti horiek eta horregaitik aipatu ditugu.
Bueno, Jone Goirizelaia, Cabacas familiaren abokatua, mila esker, mezulariari erantzunteagatik, eta Jorge Aldekoa ertzaintzako buruaren dimisioaren inguruan egin dizkiguzun adierazpen hauengatik. Segi ondo.
Vale, ba, eskerrik asko, agur.